Vítam vás pri počúvaní podcastu číslo 193 názvom Pseudokast, kde sa venujeme vede, pseudovede a všeobecne všelijakým témam, hlavne z oblasti vedy, ktoré nás v poslednej dobe zaujali a o ktorých by sme radi hovorili. Spolu vo virtuálnom štúdiu je tu so mnou Osiris.
Ahoj.
Martyr.
Čaute.
A ja, moje meno je Hoky, ahojte. Dneska sa budeme venovať témam napríklad. Martin nám povie niečo, či bude stačiť na liečbu insomnie iba hodinka. Ja porozprávam niečo o homosexualite, konkrétne či má nejakú evolučnú výhodu. Osiris nám povie niečo o novej metóde, ktorá by mohla znížiť použitie antibiotík pri chove zvierat. A nebude chýbať naša rubrika Pravidelná fakt a fikcia, kde sa dozvieme tiež nejaké zaujímavé fakty. Takže poďme na to.
OK. Takže najprv sorry za môj hlas, trošku som chodľavý. A poďme sa teda pozrieť na to, ako nám bude stačiť hodinka na liečbu insomnie. Insomnia to je taká choroba. Sú to strašné poruchy so spánkom a podobne. A ľudia potom následne majú problém s pamäťou, koncentráciou a bohvie čím všetkým možným, až nedokážu rozlíšiť deň od sna a podobné veci. Takže nič pekné. Samozrejme sú s tým spojené depresie a tak ďalej. No a istý chlapík...
Je taká srandovná choroba, čo máš seriózno insomniu. To je nejaké neurodegeneratívne ochorenie a na konci asi pár mesiacov proste nedokážeš zaspať, ani sa ťa nedá uspať a potom zomrieš. Mm-hmm.
Tak o tom som ani nevedel.
No to je nejaká, ale... to je dedičné, takže kto to nemá, tak sa to nemusí veľmi bať.
Dobre. Tá insomnia, o ktorej sa my ideme baviť, je zvyčajne a psychického pôvodu. Teda nie je to nejaká fyziologicky daná vec, alebo teda plus minus, hej, v každom prípade. To, o čom idem ja rozprávať, je, že istý psychológ Jason Ellis z Northumbria University v UK dostal skvelý nápad a začal ľudí liečiť, ktorí majú insomniu, ale ešte predtým, ako sa stane chronickou. A kedy sa stáva chronickou, som presne nenašiel. Očividne je to po viac ako 3 mesiacoch, možno až po roku. No a čo oni spravili? Vlastne použili CBT, teda kognitívnu behaviorálnu terapiu, o tom sme tu rozprávali, keď som rozoberal tú apku. A počas toho naučili ich postupy, ako s tým bojovať a tak ďalej. Začnem pekne od začiatku. Vlastne spravili štúdiu na 40 dobrovoľníkoch, ktorí mali nespavosť medzi teda tú insomniu medzi 2 týždňami až 3 mesiacmi, odkedy ju spozorovali. A nepodrobili sa žiadnemu CBTčku, teda tej kognitívnej terapii v minulosti. A taktiež neboli na liekoch na spanie, to znamená, že si nedávali žiadne medikamenty, ktoré by im pomohli spať. A všetci účastníci mali zdokumentované, teda dostali za úlohu zdokumentovať ich spacie návyky a kvalitu spánku 7 dní pred začiatím štúdie a ohodnotiť tú vážnosť tej insomnie sami si. A potom ich rozdelili do 2 skupín. A prvá skupina dostala jedno 60-minútové sedenie s lekárom. A proste pacient lekár jeden na jedného, kde ich naučili mimo iného, hej, ako vlastne oni dostávali tú kognitívnu behaviorálnu terapiu a mimo iného ich tam naučili, že zdržiavať sa v posteli majú len keď už idú spať, hej, že proste nevyvaľovať sa tam cez deň a tak, ale proste až pred spánkom dostali nejaký leták a robili si potom, mali za úlohu si robiť spací denník. V letáku boli informácie o tom, ako aj súčasťou tej kognitívnej terapie bolo, že ako vlastne si vyčistiť myseľ alebo odpoveď od bežných problémov. Proste ísť spať s prázdnou hlavou, nejako ich naučili, čo nie je presne popísané, hej, to majú patent na to asi.
Ja som to v podstate pochopil nejak tak, že za tom hodinovom sedení im dali tú inštruktáž na nejakú spánkovú hygienu.
Áno, presne. Tak. To im dali na tom školení, plus ešte im dali aj ten leták.
Áno, oni tam mali nejakú ten, jak sa to volalo, detach, a neviem čo, nejaké 3 slova na to tam boli.
No, potom mali taktiež ich naučili, ako minimalizovať vyrušenia pri počas spánku a tak ďalej, napríklad vypnúť si mobil a podobné blbosti. A taktiež im predpísali, kedy majú chodiť spať a kedy vstávať. Normálne, že mali našedulované, teda naplánované presne.
A tie tri slova, prvé bolo detect, tam mali nahrávať to, alebo zaznamenávať si ten spánkový denník, ako si hovoril. Potom to detect, čo som spomenul, to bolo, že to, čo si tiež vlastne hovoril, je odrezať tie niektoré stimuly, ktoré by mohli narušovať spánok. A tretie bolo slovo, bolo distract, ako rozptýliť sa. A tam bolo práve tie, ako mali zužitkovať tie poznatky z tej kognitívnej terapie.
Presne. No a oni teda vlastne dostali tento postup a tak ďalej. A treba povedať, že to bola prvá skupina z tých 40, teda 20 dobrovoľníkov, a druhá skupina slúžila ako kontrolná skupina, na nich sa vykašľali, tí nedostali nič, chudáci.
V priebehu teda štúdie nedostali nič.
Áno. No. A takto ich pozorovali potom mesiac. Po mesiaci 60% z prvej skupiny nahlasilo výrazné zlepšenie spánku a po troch mesiacoch to číslo dosiahlo až 73% vlastne participantov, kdežto v kontrolnej skupine bolo iba 15% ľudí, ktorí vlastne sa im nejako zlepšil spánok a zbytok nič. Takže je to také, vyzerá, že tá kognitívna behaviorálna terapia pomohla. Vyzerá, že stačilo ten hodinové sedenie s tým návodom a tak ďalej, že ako sa majú správať. Ten hlavný psychológ, vlastne ten Ellis, on aj tvrdí, že tá štúdia bola maličká, je 40 ľudí, je nič. Je to vlastne taká predbežná štúdia, ukázal sa nejaký efekt pravdepodobne a že bude to chcieť ešte ďalšie štúdie, ale výsledky sú veľmi sľubné. No, taktiež mu treba celkom, nechápem, že to nenapadlo nikoho doteraz, ale začať to vlastne odchytávať hneď, ako to vzniká. Hej, proste čím skôr sa to začne riešiť, že človek nevie spať, tak tým je asi bude väčšia úspešnosť na vyliečenie, proste aby to neprešlo do tej chronicity a už potom sa tam možno aj nejaké fyziologické zmeny nastanú, alebo neviem, jak sa správa telo.
No tak myslím, že dosť je to spôsobené aj tým, že ľudia si to snažia liečiť sami z začiatku, lebo tu nám mali menej ako 3 mesiace tú insomniu. A to si viem predstaviť, že kopa ľudí by sa snažilo preklenúť len treba s tým, že si dá pred spáním, neviem, pohár whisky alebo niečo, nejakú tabletku, ktorú dostane v lekárni len tak na voľný predaj. Okay. Lebo neviem, či keby si mal problémy so spánkom 2 týždne, či by si to išiel riešiť za lekárom, vieš.
Asi nie.
Ale celkovo tá štúdia, mne sa na nej najviac nepáči to, že nemali tam nejakú, vieš, placebo kontrol skupinu.
Hej,
pretože nevedia povedať, či to spôsobila táto terapia, alebo to bolo proste len to, že či to bol placebo efekt, alebo tá terapia niečo naozaj urobila. Vieš, mohli tam zaviesť jednu skupinu, ktorí by poslali buď, ja neviem, na akupunktúru, alebo na homeopatiu, alebo reiki, alebo nejaký podobný nezmysel, o ktorom vieme, že je placebo čisté.
Alebo by tam posadili nejakého lekára, ktorý by im tam rozprával blbosti.
No, a či by bol rozlišiteľ nejaký efekt, ako nechápem celkom, prečo nevybrali aj takúto placebo kontrolovanú skupinu.
Uvidíme, možno budú ďalšie štúdie a budú lepšie ešte než táto.
Jasné, ako je to zaujímavé všetko, len a toto mi hneď udrelo do očí. Bolo také zvláštne.
Presne. Takže mali len kontrolnú a pokusnú a placebo nemali, takže na toto nebolo ošetrené, takže uvidíme, čo prinesú.
A ďalšia vec je v podstate to, že tie výsledky boli self-report, teda akože tí
subjektívne
sa sami hodnotili tí pacienti.
Presne. Tak ale myslím, že pri spánku je to aj keď
dalo by sa merať,
bias tam mali.
Dalo by sa merať hĺbka spánku a tieto veci aj cez elektrody na mozog a
hej, ale to je problém, lebo všeobecne neviem, či si bol v takom spánkovom centre, alebo tak, tam sa ľudia zvyčajne nevyspia.
No jasne, nehovorím, že určite to nie, že to nie je problém, alebo čo. Len to je, ako, to je táto s touto štúdiou je taký ďalší problém, že je to všetko subjektívne a samohodnotenie pacientom.
Hej, v každom prípade potom, ako sa tá druhá skupina, vlastne kontrolná, dozvedela výsledkov tej prvej, tak 75 z nich chceli vyskúšať tento postup.
No, to bolo aj pekné.
Hej, takže uvidí sa. Ako on to aj sám hovoril, ten psychológ vlastne, že ešte bude treba ďalšie štúdie a tak ďalej. A detailnejšie a s viacej a účastníkmi a tak, a potom sa až uvidí, že či ozaj tam je to také, toto je fakt také predbežné.
Ako jasné, ako pilotná štúdia, to je v pohode.
Mm-hmm. Je to celkom zaujímavé. Tak uvidíme, čo to prinesie ďalej. Dobre, toto je asi všetko k tomu.
Dobre, takže zaujímavá vec. Celkom je tomto dosť ľudí má zrejme problémy so spánkom v súčasnosti. Takže aj technológie za to môžu dosť.
Je rozdiel, či máš problém so spánkom, alebo máš insomniu, ako je definovaná v tom podľa.
Áno. No, dobre, takže povieme si na ďalšiu tému niečo o homosexualite, ale konkrétne o či môže mať nejakú evolučnú výhodu. V pseudokaste už bola preberaná v dieloch 126 a 127, ale tiež teda nie nejak všeobecne, ale určité nejaké témy, podtémy. Táto téma vyskočila s tým, že bol robiť určitý výskum a vedcov zaujímalo, že či má nejaké výhody evolučné, hej, keďže sa skrátka vyskytuje u ľudí a vyskytuje sa aj v prírode u zvierat, nestráca sa, hej, to znamená, že predpokladalo sa, že by mohlo niečo existovať, čo ju nejak ako keby populácii uchováva, aj keď tam v malom percente. Lebo totiž to správanie, ktoré ide proti reprodukcii, tak zvykne sa v evolúcii nejakým spôsobom odstrániť. Homosexualita stále prežíva, ako vieme, a skrátka ešte, keďže ide o taký fenomén, ktorý vlastne priamo sa týka rozmnožovania, takže bolo by zaujímavé zistiť, či má nejakú evolučnú výhodu. Podarilo sa v určitom teda konkrétnom prípade zistiť, že možno aj má. Je zdokumentovaná okrem ľudí aj u viac ako 1500 ďalších druhoch živočíchov a zistilo sa v jednom výskume, ktorý sa síce primárne nezaoberal konkrétne týmto, ale zistil, že môže zvýšiť mieru reprodukcie, teda aj množstvo celkového potomstva, čo je už teda dosť evolučná výhoda. No, výskum sa robil štandardne na ovocných mužkách, na octomilkách, ktoré sú vlastne vďačným objektom výskumu, rýchlo sa rozmnožujú, dajú sa vlastne ľahko chovať a skrátka veľmi často používajú v výskumoch biologických. A zaoberali sa tým vedci v univerzite v St. Andrews v Spojených štátoch a najprv sa sústredili sa na preskúmanie génov spojených s homosexuálnym správaním a ich fungovanie porovnávali s konaním samcov s nejakým skrátka s heterosexuálnym správaním. Takže konkrétne skúmali, sledovali množstvo prejavov vzájomného dvorenia samcov pri ich styku s inými samcami. Potom analyzovali genetické rozdiely medzi jedincami, ktoré mali zvýšené prejavy takéhoto správania a porovnávali to s jedincami, ktoré nemali takéto správanie alebo teda mali nejakú menšiu mieru. Takto identifikovali genetické linie mušiek, u ktorých sa homosexuálne správanie prejavovalo viac ako pri nehomosexuálnych. No, v záverečnej fáze potom párili obe skupiny a zisťovali a merali potomstvo hmyzu, teda konkrétne počet ich potomkov. No, výsledky ukázali, že samci z tej skupiny, ktoré mali vyšší genetický predpoklad na homosexuálne správanie, produkovali samice s vyššou mierou plodnosti. Hej, takže vychádza to tak, že homosexuálne správanie môže pretrvávať v populácii, pretože poskytuje samičkám evolučnú výhodu, keďže produkuje samičky s vyššou mierou plodnosti, napriek tomu, že je reprodukčne škodlivé pre samcov. Samozrejme, tento výskum zatiaľ ešte je len na konkrétnom jednom druhu, aj to je vlastne hmyz, a zišlo by sa to skúmať nejak podrobnejšie, aj sa to zrejme bude, ale je to vlastne ako keby, hádam, prvý prípad, kedy sa nejaká evolučná výhoda zistila a konkrétne dosilná, teda väčšie množstvo potomkov.
To by sa dalo treba vysvetliť, no aspoň ja by som si to vedel nevysvetliť, ale dajme tomu racionalizovať tak, že si vezme, že homosexualita je de facto spektrum, hej, to nie je, že buď alebo. A potom, ak by to bola pravda, že čím máš väčší naklonnosť k homosexualite vlastne, tým máš plodnejšie tie dcery, až potom proste sa to na konci toho spektra preklopí, že už vôbec sa nerozmnožuješ a už máš smolu, hej. Ale vlastne ako keby potom tým pádom druh mohol mať teoreticky výhodu, čím bližšie sa dostane k tomu tipping pointu, nie? Teoreticky.
Neviem, nebolo to nejak vysvetlené, že čím to je, ale je to možné, že
jasne, to len špekulujem.
Tie gény spôsobujú, hej, môžu spôsobovať viacero vecí, nie, že tento gén robí jednu vec a tento inú, ale skrátka bolo to to nejak štatisticky významné zistené, že majú väčšie množstvo potomstvo, takže aspoň teda samičky. Takže je možná tá evolučná, je veľmi pravdepodobná tá tak, nejaká evolučná takáto výhoda. Hej. A už samozrejme, už neviem, ako by to mohlo byť u vyšších živočích alebo u ľudí, keďže tam sú všelijaké iné vplyvy kultúrne, ale skrátka bolo to potvrdené takýmto spôsobom u hmyzu od 100 miliónov. Takže ďalšie také zaujímavé zistenie fenoménu, hej, ktorý povedzme v ľudskej kultúre je s nami veľmi dlho a je predebatovaný, prediskutovaný. Ako samozrejme, že toto nie je nejaký prevratný objav, ale je to niečo, čo doteraz nebolo nejakým spôsobom potvrdené.
Som zvedavý, či to uvidíme aj v médiách nejak.
No.
A že či nezabudnú zdôrazniť, že to, čo vidíme o hmyzu, nemôžeme automaticky preklopiť na človeka.
Áno.
Určite to zabudnú.
Tak treba pozerať správy zajtra a pozajtre. Dobre, takže môžeme ísť na ďalšiu tému. Toto bolo vlastne len také krátke. Tam mne už podrobnejšie by to nebolo zaujímavé. A takéto zistili. Bolo to vlastne tento rok, hej. A ako som spomínal, Univerzita St. Andrews.
OK, a takže moja téma bola, ako už Hoky hovoril, som chcel trošku spomenúť o nejakej potenciálne novej metóde, ktorá by mohla znížiť použitie antibiotík v chovoch aj rôznych zvierat, čo samozrejme teda vieme, že nadužívanie antibiotík je veľký problém, pretože vedie ku vzniku baktérií, ktoré sú odolné voči tým antibiotikám a tým pádom, ak budú odolné, tak sa efektívne vrátime do éry pred antibiotikami, čiže hociaká je. Aj malý chirurgický zákrok už bude obrovské zdravotné riziko, alebo až môžeme sa dostať do ohrozenia života, alebo hociaká zadretá trieska, alebo aký bazmek, tak alebo hoci čo aj môže nejako zaviesť nám infekciu do rany a skončili sme. No ale väčšina antibiotík, ktoré sa teda ten problém, že ľudia nadužívajú antibiotika, ten som detailne rozoberal už v niektorom z minulých podcastov, ale zaujímavosťou je, že asi 80% antibiotík, ktoré sa použijú, teda v prípade Spojených štátov amerických, lebo tam proste je najviac štúdií, takže budeme sa musieť pozerať tam, a tak tam asi 80% antibiotík spotrebujú farmári, a teda tí chovateľe aj dobytka, hydiny a neviem, vlastne tých hospodárskych zvierat. A samozrejme, ako aj vieme, nie je to len kvôli tomu, aby ich chránili voči rôznym ochoreniam, ale takisto ich krmia tými antibiotikami kvôli tomu, že potom tie zvieratka rýchlejšie rastú. Čo samozrejme má obrovské výhody aj pre tých chovateľov, alebo peniaze a tak. No ale niektoré firmy teda už sa začínajú pozerať po nejakých metodách, ktoré by vlastne znížili potrebu tých antibiotík, a menovite napríklad McDonald's, teda sa vyvíja snahu týmto smerom. Som tak, keď môžeme odbočiť, tak vlastne keď si pozrieme aj konšpiračné teoretici, ako hovoria, že nie, oni krmia antibiotikami, lebo priemysel má lobby a všetko, nikto na nich nemá nič dosah a chcú nám len uškodiť, tak ma hneď pobavilo, že by som bol zvedavý, ako by argumentovali tým, že McDonald's ide obmedzovať antibiotika, keď pritom to je úplne proti tej logike, že robia všetko pre zisk. Ako na to išli? Išiel na to, teda bol taký chlapík, ktorý sa volal Mark Cook, to bol vedúci, a on zistil teda nejaký mechanizmus, ktorý by mohol, nie že nejak odvrátiť infekcie, ale mohol by, alebo tak to poviem radšej, že ako to funguje, alebo to bude asi jednoduchšie. Existuje taký gen, ktorý sa volá interleukin 10, a ten máme my aj zvieratá, a jeho úloha je vlastne pôsobiť protizapalovo a takisto aj stlmiť ako prejavy imunitného systému. No a zistil, že niektoré patogény, baktérie, ale možno aj vírusy a nejaké protozei a kto vie čo, majú nejaký, proste v priebehu evolúcie zistili, ako aktivovať tento gen v tom hostovi, ktorého napadli, a tým pádom tento zviera alebo človek, alebo zviera v tomto prípade nemá dostatočne robustnú tú imunitnú odozvu a infekcia ľahšie aj postupuje. No a on došiel na systém, a ako on vakcinoval nejaké sliepky, dával im nejaké vakcíny, a tie sliepky potom nakladli vajíčka, ktoré boli nejaké protilátky na ten IL-10 gen, a potom ten tie protilátky povyberal a nalial to do potravy pre zvieratá, ktoré chcel ochraňovať. Tým pádom, že oni pojedli tú potravu s tým antigénom, tak to zneutralizovalo ten interleukin 10 v podstate vypínač. A tým pádom, keď sa pokúsil nakaziť tie zvieratá, a teda v jeho experimente to bolo asi 300 000 sliepok, tak tie sliepky, ktoré nakrmil týmto obohateným krmivom, boli úplne odolné voči jednej baktérii, ktorá spôsobuje hnačky u tých zvierat. Tak toto bolo veľmi sľubné a potom pristúpili aj k testom na väčších zvieratách, ale tu už mali len, som porozumel, oveľa menšiu vzorku. V plnej štúdii som sa nedoklikal, takže neviem úplne presne, koľko tam toho mali. V článku sa spomínalo len, že menšie testy. A tu im túto dávali dobytku a zistili, že ten dobytok, ktorý dostal tie protilátky na ten interleukin 10, tak asi mal o polovicu menšiu incidenciu nejakých dýchacích ochorení. A to je veľký úspech, pretože na tých farmách, kde sú tam veľké tisíce toho dobytku jedna vedľa druhého, tak tie choroby sa šíria veľmi rýchlo. Čiže aj 50% redukcia, aj keď to nie je úplná imunita, bude mať.
Tak 50% je mega veľa.
To je, áno, je to veľmi veľa a hrozne veľký benefit to môže mať. Aj. A potom ešte aj zistili, že niektoré ten dobytok aj menej rozširoval nejakú baktériu, ktorá spôsobuje hnačku, ale že tu na ten efekt nebol až taký veľký ako pri tých dýchacích ochoreniach a v podstate bol, no, povedal by som rovno, že bol malý, lebo vyslovene napísali, že nebolo to štatisticky nejaké významné, čiže a možno to bol iba nejaký šum, hej, že to vôbec nebol efekt toho, tej protilátky. No, ale celkovo to vyzerá veľmi dobre. Je to celkom zaujímavá cesta, nevyzerá ani byť zvlášť komplikované sa dostať k tomu protigénu. A keď ten chlapík to vedel cez tie sliepočky ho vyrobiť dosť na to, aby ochránil ďalších 300 000 sliepok, tak sa mi vidí, že to bude celkom ľahko škálovateľné, že by sa to dalo použiť. Samozrejme, toto bol len taký prvotný výskum, ale už plánujú ďalšie. A podľa toho, čo som sa dočítal, tak už dostali dokonca aj $100 000 grant, aby pokračovali vo výskume tejto technológie, ktorá by mohla nahradiť nejakú aspoň časť tých antibiotík, ktoré dostávajú tie zvieratá. Toto sú samozrejme tie prvotné výhody, že bude tam menej antibiotík použitých na tom dobytku a druhotné by mohli byť aj to, že robotníci, ktorí pracujú s tým dobytkom a proste ľudia, ktorí sa pohybujú v tých priestoroch, kde sú tie zvieratá, tak nebudú vystavení tým potenciálnym baktériám, ktoré sú už odolné voči antibiotika, ktoré by sa tam mohli vyskytnúť, takže ich nezavlečú niekde domov. Takže to by bolo o tomto priehome a inak ešte potom som, ako som hľadal nejaké materiály na tému, tak som aj zistil medzičasom, že FDA plánujú dokonca, teda už buď je schválený, alebo blíži sa schváleniu zákon v USA, ktorý má drasticky nejak obmedziť použitie antibiotík mimo tých zdravotných účelov, hej, v tých zvieratách. Čiže
to už u nás je ináč.
U nás áno a v USA do konca budúceho roku to majú tam mať.
To sú dosť pozadu teda.
Tak sú, ale tam asi majú ten priemysel, že historicky nejak majú to tam dlhšie a kto vie, asi nemajú takú pružnú legislatívu, bohatšie lobby tam určite majú.
Tak dlhšie tam ten priemysel určite nemajú ako v Európe?
No to asi nie, ale ako myslím, možno, že tak vo veľkom. Ja neviem.
Hej, čo dve.
Nie je to také ľahké proste. Asi tam pretlačí taký zákon, lebo tam
sa asi tak určite tam budú aj tlaky, vieš, potom máš mať väčší úhyn a podobne, takže.
No práve, ale je dobré vedieť, že sa veci hýbu správnym smerom.
Hej, je. To len keby sa ľudia divili, ja som to kvôli tomu chcel poznamenať, že vlastne v Európskej únii už je dávno legislatívne ošetrené to vlastne antibiotika sa u nás zvieratá môžu dávať fakt len keď sú chore, žiadne preventívne ani žiadne veci a potom musia byť v karanténe, pokiaľ sa z toho tela proste nevyplavia alebo tak. Hej, až potom môžu ísť na porážku.
Ja som aj kedysi čítal To si nepamätám presne, to teraz som si spomenul. Ani tu nemám pripravené, ale keď sa robili nejaké testy na proste nejaké, niečo z GMO skúšali a keď tam vkladali ten gen, tak sa tam pridávali ešte druhý gen, ktorý bol akože marker, hej, značka, ktorú testovali, že či ten chcený gen vôbec sa im podarilo dobre tam prepašovať. A práve ten jeden gen bolo niečo, čo teraz neviem, či to bolo ako, neviem, či to bol recept, nechcem povedať receptúr na antibiotika, ale že či to ako dostalo podržka antibiotikami, alebo práve to bolo odolné voči antibiotikám. A viem, že používali taký marker na nejaké dva antibiotika, voči ktoré už sú ako v podstate neúčinné, lebo drvivá väčšina už baktérií už je voči tým dvom odolná. Takže to je tak aj zo zaujímavosti, že pri GMO technológii sa používajú tie gény citlivé na antibiotika. Ale nemusíme sa toho bať v prípade týchto GMO technológií.
Asi nie.
No práve, práve skrz to, že tie antibiotika aj tak už sa nepoužívajú, lebo väčšina infekcií už je voči ním bez tak odolná. Čiže už to je jedno.
To je dobrá správa. Tie antibiotika sa nepoužívajú, lebo sa neinfekcie odolná.
To si nás potešil teraz.
No tak antibiotika, hádam, viete, že skôr či neskôr žiadne nebudú použiteľné.
Hej, to je jasné. A je smutné. My sme mali zlatý vek medicíny, keď si dáš tabletku a všetko. No, uvidíme, čo pomôžu tie nové vírusy, ktoré sú napríklad na to, aby vraždili špecifické bunky a tak. No ale to je na úplne inú tému a na úplne inokedy. Poďme asi na fakt a fikciu, ne?
Poďme. Dobre, takže fakt a fikcia. Bude to trošku o ľudskom tele. Takže začneme. Pitie alkoholu zabíja mozgové bunky. Môžeme začať. Osiris?
Tak to je myslím jedna z tých vecí, ktoré sú dosť rozšírené, ale v skutočnosti nie sú veľmi pravdivé. Neviem úplne presne, akým spôsobom alkohol pôsobí na mozog. Teda okrem tých.
Nevieš teoreticky, hej, ale prakticky vieš.
Áno, myslím, že tak dlhodobo, čo sa týka ako na neurologickej úrovni a čo to tam všetko vystraja, alebo skôr na tej fyzické, možno, že to narúša on synapsy, alebo zabraňuje vzniku nových synapsí, ale myslím, myslím, že to je jedna z tých vecí, ktoré sú rozšírené mýty, ale v skutočnosti je to trochu inak, čiže poviem, že je fikcia.
A Martyr?
Ok, takže toto je jednoznačne fikcia. Ako, poviem to takto, alkohol môže zabiť mozgové bunky, keď ho vypiješ toľko, že zabije aj teba.
Alebo možno, to keď, ráta. Vidíš, ma napadlo, čo keď vyberieš mozgové bunky, dáš ich do misky a naliješ na to technický liek.
Ok, to by ich mohlo zabiť. To tiež, ale...
Ale máme otázku, že pitie alkoholu.
Hej. Á, jasne.
OK, takže určite fikcia. Myslím, že sme to tu už aj mali v mýtoch dokonca, lebo je to jeden z rozšírených mýtov.
Áno, no tak áno. Teda neviem, či to mali, ale je to mýtus.
Ešte k tomu dodám, že ani nepoškodzuje ich, hej, to tiež.
No, je to fikcia. A skrátka, konzumácia alkoholu nezabíja mozgové bunky a teda môže ich zabiť, keď zabije teda majiteľa mozgu, hej? Takže to áno, ale skrátka myslí sa to tak, že nezabíja mozgové bunky, že by ubúdali, ale že dochádza k tomu, ani ich nepoškodzuje, ale poškodzuje mozog ako taký, a to tak, že poškodzuje tie dendrity, ktoré sú na konci neurónov, a potom tieto spôsobujú problémy pri komunikácii medzi bunkami. Hej. Takže dochádza k nejakým problémom s mozgom, to akože je známe aj pozorované, hej, ale samotné bunky, samotné nie sú ani zabíjane, ani poškodzované, takže tak ako aj Osiris uvažoval, je to presne tak, takže fikcia, obaja po bodíku. Dobre, ďalší máme. Človek sa môže naučiť spávať menej, spávať kratšie. Ideme, Martyr.
Mm-hmm. A toto je fakt. Sú ľudia, ktorí dokážu sa oddychnúť za kratšiu dobu než štandardných 7 hodín, ktoré sú optimálne podľa rôznych štúdií.
Osiris?
Tak jasné, že niektorí spia menej, niektorí viac, ale výrok je o tom, že keď tebe teraz treba 9 hodín, že môžeš, povedzme, za pol roka už ti bude stačiť len 7. To taký bol výrok.
Mm-hmm. Aj tak zostane pri tom, že fakt bude to vecou tréningu.
No, ja práve o tom veľa neviem, ale viem, ako mám osobnú skúsenosť a ja jeden čas práve toto ma hnevalo, že nejak dlho som chrápal tak som skúšal to skracovať a zistil som, že nejaký čas viem fungovať, hej, lebo bežne spím 8 hodín, tak som vedel, vydržal som 7, povedzme týždeň alebo 2 a potom prišiel víkend a som prechrápal 9-10 hodín proste, že dlhodobo nejak som, keď som to robil už dlhšie nejaké 2 týždne, že som o hodinu menej spal, tak som už bol unavený a som pociťoval následky toho, že nespím dosť, takže aby som to nejak zaonáčil, tak možno trochu sa to orezať bude dať, ale na základe osobnej skúsenosti, čo vieme, že je hlavná vec vo svete vedy, a tak poviem, že je to fikcia, že nejak významne sa to orezať nebude dať.
OK, takže je to fikcia. Hovoríme teda o natrénovaní, áno, o natrénovaní toho, že spávať menej. Hneď o tom niečo poviem. Totiž to dá sa zrejme, že skúsiť, hej, že spávať menej a nejakú dobu to ťahať alebo skrátka nabehnúť na nejaký systém, ale nezmení sa ten štandard, ktorý si telo vyžaduje. A robil sa skrátka výskum, dokonca je uvedených niekoľko v zdrojoch niekoľko štúdií a je to tak, že 80% osôb, u 80% osôb bolo zistené, že dĺžka spánku je genetická. Hej? Takže je to také, no nie na 100%. To znamená, a ešte sa zistilo, že jeden výskum zistil, že jedna jediná genetická mutácia vysvetľuje, prečo niekomu stačí 6 a niekomu menej hodín spánku, niekomu 9. Hej? Že skrátka, je to geneticky dané. Hej? Mení sa to aj vekom, samozrejme, malé deti spia, môžu spať 17 hodín, dospelí spávajú menej 7, 8, aj menej hodín, hej, ale je to geneticky dané. Ťažko, akože nemôžno to natrénovať, aj keď je tam teda určite percento ľudí, ktorí môžu to do istej miery zrejme ovplyvniť. Dobre, no, sú v zdrojoch sú uvedené aj tie štúdie niekde tam. Takže tretia. Za každé pribraté kilo tuku nám v tele pribudne 2,4 km ciev. Takže, Osiris, ideme, počne.
No, 2,4 kilometra.
Cie, to znamená všetkých, hej, aj až po vlasočnice.
No. No, tak nemám šajnu, hej, ale rozmýšľam takto, že kilo tuku to môže byť, koľko to je. No,
nepredstavuj si radšej kilo tuku.
Som si predstavil štangu slaniny.
Alebo maslo.
No neviem, na koľko husto je prekrvený tuk. Práči tie tukové bunky nie sú nejaké veľké kone. Že tam netreba až takú hustú to riečište krvné. Ale na druhej strane, možno, že práve tu si nás chcel nachytať, že je to také, taký obrovský skok. Tak si tipnem, že fakt nech nežerem.
Dobre, Martin?
Wow, 2,4 kilometra. Mi to tam príde, že si tam pridal to káčko pred ten meter. A už aj ten meter sa mi zdá veľa, keď si predstavím kilo. Neviem,
no ale to máš aj kilo tuku, to je kilo tuku je dosť. No. Ale dobre, nejdem ti radiť.
Len rozmýšľam, že proste kde by sa toto tam napchalo. Hej, akože tie cievy, tie vlasočnice sú asi úplne jemnolinké a tak ďalej, ale 2,4 km na druhej strane, keď by sme pospájali naše neuróny nie v hlave, tak by dosiahli plus minus na mesiac. Takže z tohto pohľadu je to úplne v pohode. A ja poviem, že neviem a typnem si, že fakt.
OK, takže je to fikcia v tom zmysle, že som si tam trošku to upravil.
Yeah.
A je to takto, že pribudne nám 24 km ciev,
okay,
wow. Lebo keď si zoberiete, že vlastne ku každej, prakticky ku každej bunke musí ísť a od nej hej, musí ísť akože krv, alebo teda nie ku každej, ale musí ísť krátka veľmi do malej miery a no sa to nazbiera.
Práve to som si hovoril počas toho, ako Martyr rozprával, že však to musí ísť do každej bunky.
Áno. Tak lebo stačí sa skrátka hoci povedzme poraniť a hneď tá krv je skrátka tam. Takže každé nové tkanivo potrebuje takéto prívody a odvody. Hej, a potrebujú svaly, napríklad svaly sú potrebujú trikrát viac energie na už len povedzme na režiu ako tuk, ale pribudne tuk, pribúda konkrétne tuk, tak tiež potrebujú tieto bunky tukové, hoci sú v podstate len ako keby zásobárne. Hej, ale potrebujú výživu, potrebujú kyslík a odvádzať oxid uhličitý a skrátka ďalšie látky. A zaujímavé je, že zase keď schudneme, keď stratíme, tak tieto cievy a teda tkanivo, ktoré obklopuje, sa skrátka rozložia, znova sa absorbuje do predchádzajúceho tkaniva. Takže pri jednom kilograme tuku približne 24 kilometrov ciev, žil, vlásočníc, všetkého, čo k tomu.
Mne sa už 2,4 zdalo veľa.
No však ono, niekde sú aj také fakty, že koľko má človek vlásočníc a tak, tiež sú tam nejaké čísla, nie, že 2 krok okolo zeme alebo tak, takže mohlo by to s tým sedieť. Ináč viete, čo sa stane, keď dáte všetky cievy a vlásočnice a žili vedľa seba?
Zomrieme.
Zomrieme. Dobre, takže dobre som to 3-1. 3 body.
Nie, ja si
trošku to...
Nie,
2-1.
A inak mimochodom, či náhodou si sa nedočítal, koľko tých ciev by bolo pri kyle svalov?
Nie, ale akurát to, že trikrát energeticky je náročnejšie sval na hmotnosť, takže môže to byť tak, ale neviem, či to zodpovedá aj tomu, hej, lebo to je len
energia. Tam budú iné bunky, ktoré viacej žerú.
Ale
otázka je, či tam je viac alebo menej.
Áno. Oplatí sa mať svaly, povedzme, ak chceme stratiť tuk, lebo svaly už na tú režiu potrebujú trikrát viac energie. Krátka, aj keď sedíme svalnatý a pozeráme telku, tak spalujeme viac, ako keď sedí ten istý človek, ktorý má tú istú hmotnosť teda a má viac tuku. Hej? Pretože tie svaly je už len to, že existujú, aj keď nič nerobia, tak potrebujú viac energie. Takže tak.
Ja hovoriac o tom, že ku bazénu treba svaly.
To je druhá vec.
Hej, blíži sa leto. Vlastne je už tu.
Ale skrátka, základný metabolizmus je u svalnatelšieho človeka vyšší, hej, a ten vlastne potrebuje energiu tiež, aj keď nerobíme nič fyzické.
To sme aj preberali v jednom podcaste, že kto chce schudnúť, tak musí chodiť do posilky kvôli tomu, aby nabral svaly a potom...
Áno, no aj teda.
Potom sa mohol valiať na gauči a chudnúť.
Áno, áno, no, odmena je potom, že svalnatý sedíme na gauči. Dobre, takže dostali sme sa na záver podcastu. Dneska sme si povedali niečo o insomnii, čo môže stačiť na jej liečbu. Povedali sme si niečo o homosexualite a či má evolučnú výhodu. Vyzerá to tak, že nejakú má. A o novej metóde, ktorá by mohla znížiť použitie antibiotík pri chove zvierat a možno aj nejaké legislatíve, ktorá príde okolo toho. Fakt a fikcia, nejaké zaujímavé fakty o ľudskom tele. Takže tento podcast, pseudokast číslo 193, bude odvysielaný 7. júna v nedeľu a ďalší diel 194 nás čaká o týždeň 14. júna tiež v nedeľu. A lúčime sa s vami. Ahojte.
Čau.
Ahojte. Okay.